Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih informacija. Savet bezbednosti trebalo bi da glasa o međunarodnoj istrazi o trgovini organima na Kosovu. Srbija neće odustati od 4 spoljno-politička prioriteta: Evrope, teritorijalne celovitosti, dobrosusedskih odnosa i ekonomske diplomatije, poručuje šef diplomatije Vuk Jeremić. U ovom trenutku nema opasnosti od ponovnog uvođenja evropskih viza za Srbiju. Broj azilanata osetno smanjen, kažu u MUP-u. Evropska centralna banka odobrila bankama eurozone najveće zajmove u istoriji evra. U Sava centru večeras novogodišnji operski gala koncert. Sutra će biti oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna od minus 2 do 3 stepena. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo da se glasa o nacrtu rezolucije o formiranju međunarodnog mehanizma za istragu trgovine ljudskim organima na Kosovu, koju su sastavile Srbija i Rusija, najavio je ruski predstavnik u Savetu bezbednosti Vitali Čurkin. Rezolucijom je predviđeno imenovanje specijalnog predstavnika generalnog sekretara Svetske organizacije, koji će nadgledati istrage i obezbeđivati vezu sa Savetom bezbednosti. U međuvremenu, istraga Srpskog tužilaštva za ratne zločine o trgovini organima dobro napreduje i uskoro se mogu očekivati prvi rezultati, izjavio je zamenik tužioca Bruno Vekarić. Pripremila Davorka Tešić.
Mada je Komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za pravna pitanja pre godinu dana usvojio izveštaj Dika Martija o ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovo i Metohiji i zatražio pokretanje nacionalnih i međunarodnih istraga, taj proces još tapka u mestu. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić smatra da žrtve zaslužuju da se radi brže, ali ističe da Srpsko tužilaštvo nijednog trenutka nije odustalo od istrage, da ona dobro napreduje i da će vrlo brzo biti saopšteni i neki rezultati. On kaže da ima informacije da će EULEX-ov tim, koji predvodi Clint Williamson, početi operativno da se bavi slučajem žute kuće u januaru ili februaru.
Prosto mi istražujemo jedno teško krivično delo, jednu pojavu koja je dramatična i u tom smislu mislim da svi imamo obavezu da to uradimo što bolje i što brže.
Vekarić ističe da je suštinski problem u istrazi trgovine organima zaštita svedoka.
Svedok je ključni činilac u ovakvim istragama i mislim da je to najvažnije, da se upravo napravi precizan mehanizam kako će se ljudi koji se usude da kažu nešto o ovome na adekvatan način zaštititi. Do sada to nije bila praksa.
Podsećamo, u izveštaju Dika Martija navodi se da su Srbi i Albanci sa Kosova odmah posle rata držani kao zatvorenici na tajnim mestima u Severnoj Albaniji i da su nekima od njih pre nestanka uzimani organi koji su prodavani u inostranstvu. Kao vođa kriminalne mreže koja se bavila prodajom ljudskih organa, označen je aktuelni kosovski premijer Hašim Tači.
Primjena dogovora postignutih u Briselu sa Prištinom olakšaće slobodu kretanja ljudi i robe između Srbije i Kosova i Metohije. To je rezultat istraživanja Centra za regionalizam iz Novog Sada koji je predstavljen u Beogradu. Branislav Kostadinović.
Ekspertski tim, sastavljen od stručnjaka iz Srbije i sa Kosmeta, ustanovio je da situacija nije dobra, nikada je u pitanju sloboda kretanja ljudi, niti protoka roba. Osobito su loša rešenja u oblasti trgovinske razmene, koje otvaraju veliki prostor za korupciju i poslovanje u sivoj zoni, odnosno za bogaćenje pojedinaca na štetu budžeta. Veliki su problemi i u pogledu kretanja ljudi, kaže direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, Aleksandar Popov.
Stanovnici Kosova koji imaju ličnu kartu i dokumenta sa oznakom Republike Kosova nisu mogli nikako da uđu u Srbiju. Ovo rešenje iz Brisela isto tako dobro jer premošava taj problem time što se uz taj njihov identifikacioni dokument dodaje jedan naš papir da on služi samo za identifikaciju i ni za šta drugo. To će biti malo više komplikacije oko rešavanja problema tablica automobila, jer se ne zna kako će to sve još funkcionisati, ali mislimo da će se u praksi i zato naći rešenje.
Što se tiče trgovine između Srbije i Kosmeta, ona je u nešto većem obimu krenula 2006. godine, kada je potpisan CEFTA sporazum, a usporena je proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. Prošle godine ukupna trgovinska razmera iznosila je 300 miliona evra, pri čemu Srbija neuporedivo više prodaje na Kosmetu nego što tamo kupuje. Ono što zabrinjava je podatak da se 40% trgovine odvija u takozvanoj sivoj zoni. Hajrula Čeku iz Prištine kaže da sadašnji propisi otežavaju promet i poskupljuju robu. Kosovo i Srbija, prema njegovim rečima, nekad su jedno, a nekad dva carinska područja. Smatramo da sada imamo nejednake trgovinske odnose. Evropska unija i CEFTA su glavni spoljnotrgovinski partneri Kosova. Izraživači Centra za regionalizam smatraju da Beograd i Priština treba da nastave razgovore i da teže rešenjima koja će olakšati svakodnevni život ljudi.
Kraljevačka policija odredila je pritvor do 48 časova braći Zvonku i Žarku Veselinoviću, koji su uhapšeni na Kopaoniku. Zvonko Veselinović sumnjiči se za krivično delo proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih naprava. Njegov brat Žarko osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja pod strekivanjem. Komandant KFOR-a nedavno je optužio Veselinovićeve da su organizovali paljenje administrativnog prelaza Jarinje i napad na vojnike KFOR-a kod Jagnjenice. Parolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da Euleks ne komentariše istrage koje su u toku.
Uvek je bilo suštinski važno da Srbija sprovodi vladavinu prava, tako da svi za koje postoje sumnje za krivična dela treba da odgovaraju i svoju poziciju dokažu pred zakonom, izjavio je šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, povodom hapšenja biznismena sa severa Kosova, Zvonka Veselinovića. Država Srbija je u tom slučaju pokazala efikasnost, rekao je Stefanović. On je najavio da se pregovori sa Prištinom nastavljaju posle nove godine.
Zahvaljujući boljoj kontroli i informativnoj kampanji, broj je naših državljana koji su tokom ove godine tražili azil u zemljama Evropske unije značajno je smanjen u odnosu na prošlu godinu, pa predsednik Komisije za praćenje režima bezviznog putovanja, Nenad Banović, tvrdi da vizna liberalizacija u ovom trenutku nije ugrožena. Detaljnije u prilogu Đurđice Drakaš.
Tokom 2010. godine čak 17.715 državljana Srbije zatražilo je azil u zemljama Evropske unije. Bilo je jasno, kaže Nenad Banović, da se vizna liberalizacija zloupotrebljava i da je neophodno da se preduzmu konkretne mere kako bi se broj lažnih azilanata smanjio. U februaru ove godine formirana je komisija, pojačane su kontrole na granicama, ali i informativna kampanja na terenu, pa su podaci na kraju 2011. mnogo bolji.
Od početka 2011. godine pa eto do decembra oko 7000 naših državljana zatražilo azil ove godine u zemljama Evropske unije, što je u poređenju sa prošlom godinom veliko smanjenje tog broja i mi smo praktično za 10.000 smanjili taj broj.
Iako su ministri unutrašnjih poslova Evropske unije nedavno odlučili da pojednostave mehanizam za ponovno uvođenje viza zemljama iz kojih dolazi veliki broj azilanata, Banović tvrdi da vizna liberalizacija nije dovedena u pitanje.
U ovom trenutku ne postoji opasnost da se Republici Srbiji ponovo uvede vizni režim sa zemljama Evropske unije. A u međuvremenu ćemo mi kao komisija i Vlada Republike Srbije svojim ostalim merama dati sve od sebe da se broj tražilaca azila u zemljama Evropske unije koji dolazi iz Republike Srbije još više smanji.
Banović je potvrdio da je Srbija od Evropske unije zatražila mišljenje o zakonskim izmenama kojima bi se stvorila osnova za sankcionisanje zloupotreba viznog režima i dodao da se uskoro očekuju izmene Krivičnog zakona.
Srbija se opredelila da ide ka Evropskoj uniji i taj pravac se neće menjati, ocenila je Milica Delević, direktorka Vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji na konferenciji Srbija i Evropska unija Quo Vadis. Delevićeva smatra da treba gledati ono oko čega se sve države članice Evropske unije slažu, bez obzira na to kakav je njihov stav o državnosti Kosova. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić naglasio je da Srbija neće odustati od svoja četiri spoljno-politička prioriteta, a to su Evropa, teritorijalna celovitost, nužnost dobrosusedskih odnosa i ekonomska diplomatija. Jeremić je naglasio da je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova, zasnovana na planu Martija Ahtisarija, koji za Srbiju nije legitiman zbog toga što nije dobio legitimitet u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Detaljnije Zorana Bokan.
Komentarišući odluku Evropskog saveta da ne dodeli Srbiji status kandidata na sastanku 9. decembra, Milica Delević je rekla da je savet odstupio od mišljenja Evropske komisije, ali da se to nije dogodilo prvi put. Precizirala je da Evropska unija od Srbije očekuje ono što je zapisano u zaključcima sa sastanka, slobodan protok robe, neophodna inkluzivna saradnja i drugo.
Mislim da je put koji podrazumeva nastavak reformi i nastavak političkih procesa koji vode ka rešavanju političkih problema onaj put koji Srbiju čini uređenijom, stabilnijom, predvidivijom, a konačno je čini i kandidatom i omogućava joj dalji napredak za članstvo u Evropskoj uniji.
Direktor Beogradske kancelarije fondacije Friedrich Ebert Mihajl Erke rekao je da mu je lično žao što je njegova zemlja Nemačka najodgovornija u Evropskoj uniji što Srbija nije dobila status kandidata. Erke je međutim ukazao da je fondacija Friedrich Ebert bliska opozicionoj socijaldemokratskoj partiji u Nemačkoj koja se zalagala za to da Srbija dobije kandidaturu. Profesor Vojin Dimitrijević smatra da učlanjenje Srbije u Evropsku uniju nije spoljno-političko, već unutrašnje pitanje, a kada Evropska unija kaže da ne zahteva od Srbije priznanje nezavisnosti Kosova, to ne znači da je velikodušna, već da priznanje Kosova nije toliko važno, smatra profesor Dimitrijević. Na skupu Srbija-Evropska unija Quo Vadis ocenjeno je da politika i Kosovo i Evropska unija ne funkcioniše i da mora da se menja. U ovom trenutku najpotrebnije je priznanje realnosti, smatra profesor Mihajlo Crnobrnja i kaže da Evropska unija nije cilj, već sredstvo. Cilj je modernizacija društva, a članstvo u Evropskoj uniji je atest da smo položili taj ispit. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić uz ocenu da je aktualni trenutak najdinamičniji na svetskoj političkoj sceni, rekao je da će na predstojećim izborima na spoljno-političkom planu Srbija istaći četiri dosadašnja prioriteta: evropske procese, teritorijalnu celovitost zemlje za koju će se boriti diplomatskim putem, očuvanje dobrosusedskih odnosa u regionu i ekonomsku diplomatiju. Ukazao je na činjenicu da do sada šest puta zemlje koje priznaju nezavisnost Kosova nisu uspele u nameri da Ahtisarijev plan dobije legitimitet u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Jeremić je ocenio da Ahtisarijev plan ne može da bude osnova za rešenje pitanja Kosova i Metohije i odnosa Srba i Albanaca.
Ukoliko Srbija popusti pod pritiscima da se jednostranim putem i bez saglasnosti Srbije promeni granica Srbije, tada verujem da će biti nekih drugih koji ohrabreni takvim razvojem situacije u budućnosti to isto mogu da pokušaju.
Wolfgang Wagner iz ambasade Austrije u Beogradu naglasio je da Evropska unija nije odbila da da Srbiji status kandidata, već je samo to odložila. Sve zemlje Unije vide budućnost Srbije u Evropskoj uniji, zaključio je Wagner.
Evropska centralna banka odobrila je bankama eurozone zajmove u vrednosti od 490 milijardi evra na neuobičajeno dug period od 3 godine u pokušaju da uravnoteži finansijski sistem koji je pod pritiskom zbog dužničke krize u eurozoni. To je najveća pozajmica od strane Evropske centralne banke u 13 godina dugoj istoriji zajedničke evropske valute.
Norveška je Međunarodnom monetarnom fondu ponudila zajam od oko 7 milijardi evra za potrebe pomoći evropskoj privredi, izjavio je premijer te zemlje Jens Stoltenberg. On je rekao da je Norveška ponudila novac jer joj je u interesu da međunarodna privreda bude dovedena u red kako bi se izašlo iz ekonomske krize. Norveška nije članica Evropske unije, ali je njena privreda veoma zavisna od izvoza u druge evropske države.
Američka agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch saopštila je da je revidirala naniže prognozu rejtinga 4 francuske banke, uključujući i Societe General, sa stabilne na negativno, i da je 7 italijanskih i 8 španskih banaka stavila na razmatranje radi mogućeg sniženja rejtinga. Fitch je revidirao prognozu francuskih banaka u skladu sa prošlonedeljnim sniženjem prognoze državnog rejtinga te zemlje, prenela je agencija Associated Press. U nastavku novosti dana čućemo ekonomske analize 2011. godine kada je reč o Srbiji i prognoze za sledeće dve godine. Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Savet bezbednosti trebalo bi da glasa o međunarodnoj istrazi o trgovini organima na Kosovu. Srbija neće odustati od 4 spoljnopolitička prioriteta: Evrope, teritorijalne celovitosti, dobrosusedskih odnosa i ekonomske diplomatije, poručio šef diplomatije Vuk Jeremić. U ovom trenutku nema opasnosti od ponovnog uvođenja evropskih viza za Srbiju. Broj azilanata osetno smanjen, kažu u MUP-u. Evropska centralna banka odobrila bankama eurozone najveće zajmove u istoriji evra. U Sava centru večeras novogodišnji operski gala koncert. Sutra će biti oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna od minus 2 do 3 stepena. Srpsku privredu 2011. godine karakterisao je nestabilan oporavak od prethodne finansijske i ekonomske krize, kao i pojava rizika daljeg pogoršanja pod uticajem novog talasa krize. Blagi oporavak očekuje se tek 2013. godine. Nije to samo osobina naše, nego i privrede razvijenih zemalja, čulo se danas na sednici Upravnog odbora Privredne komore Srbije, zabeležio Borislav Vučitić.
Procene privrednika za 2012. godinu su da ćemo imati rast bruto društvenog proizvoda od 1,5%, što će direktno zavisiti od privrednog rasta članica Evropske unije, koje su naš najveći spoljno-trgovinski partner. To ističe i potpredsjednica Privredne komore Srbije Vidosava Đagić.
Procene su da će privredni rast u zoni Evropske unije za 2012. biti veoma skroman, od nekih 0,7%, a da će tek 2013. doći do blagog oporavka, i procene su da će tada rast iznositi oko 1,7%.
I privrednici su svesni problema koji ih očekuje narodne godine, ali da bi bili uspešni na tržištu i obezbedili bilo kakav razvoj, očekuje pomoć od države. Na jedan od problema ukazuje finansijski direktor Pirotskog tigra Đorđe Đunić.
Za nas je bitno da lakše dolazimo do potrebnih sredstava, da li su to bankarska sredstva, da li su to sredstva iz nekih drugih izvora, i normalno da ta sredstva budu pristupačna, da budu jeftinija i da sa što manjom papirologijom do takvih sredstava možemo da dođemo.
Privrednici su u jednom slažu. Prioritetni poslovi su rješavanje problema negativnih trendova uz održanje makroekonomske stabilnosti. Neophodno je finansirati samo projekte koji su u funkciji podsticaja proizvodnje i povećanja izvoza.
Unija poslodavaca Srbije ocenila je da je vlada budžetom za sledeću godinu izbegla da počne suštinske reforme javnog sektora, penzijskog i poreskog sistema. U saopštenju Unije navodi se da je dobro što je država povećala agrarni budžet, ali da je loše što se nastavlja rasipništvo u javnom sektoru. Poslodavci kažu da je pored povećanja agrarnog budžeta trebalo da se izdvoji više novca za podršku plasmana domaće hrane i pića na zapadna tržišta.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je usaglašen dugoročan ugovor sa Rusijom o nabavci jeftinijeg gasa za Srbiju, koji bi važio 10 godina. On, međutim, nije želeo da kaže za koliko će biti niža cena gasa koji Srbija nabavlja iz Rusije, pošto pregovori o tome još traju. To znači da će Srbija kao država smanjiti troškove uvoza gasa, a da li će se to i na koji način odraziti na cenu gasa koju plaćaju građani, zavisiće od kretanja cena gasa na tržištu, rekao je Bajatović.
Namera države da ograniči marže na osnovne životne namirnice olakšaće pritisak na porodične budžete, slažu se stručnjaci. Pitanje je, međutim, kakvi će biti ostali efekti te mere. Trgovci upozoravaju da će male radnje nestati sa tržišta. Ekonomisti kažu da će sniženje cene jednih dovesti do poskupljenja drugih proizvoda, a organizacije potrošača uredbu smatraju slabom utehom za tolerisanje zloupotrebe monopolskog položaja nekih trgovinskih lanaca. Detaljnije Milica Milovanović.
Najava Ministarstva poljoprivrede i trgovine o ograničenju marži stiže u isto vreme kada i proizvođači mleka najavljuju poskupljenja, kaže za naš radio vlasnik trgovinskog lanca Gomex Goran Kovačević. Trgovci će zato na sebe preuzeti razliku u ceni, ali će to dovesti do uništenja malih radnji i širenja sive ekonomije, ocenjuje Kovačević.
Ono što je najveći problem u svemu tome, što će veliki trgovci postati još veći i još moćniji na ovom tržištu, iz prostog razloga što te troškove koji budu ovim ograničenjem marže proizvedeni. Oni će uspjeti da doklade tako što će neke druge proizvode uspjeti da maržiraju sa većim postotkom i tako da saniraju gubitak. Međutim, kod malih, kod njih je prodaja mlijeka, hleba i sličnih potrepštine 80%. Oni nemaju gdje da nadoknade. Rezultat svega ovoga će biti u stvari povećanje nezaposlenosti i veliki beg u sivo tržište.
Direktor Instituta za agroekonomiku Dragan Cvijanović ipak smatra da država ima pravo da se umeša kada su prilike na tržištu teško narušene, što se u pogledu visine marži i dešava.
Recimo samo na primjer da je kod hleba, verujte da je išla marža do 40%, što je stravično, to je bilo zaista stravično. Nažalost, ja mislim da su tu u stvari gubitnici i proizvođači i potrošači, a da opet trgovina će preživjeti, ipak će oni smisliti neke svoje, pod naznacima, cake, gdje će dolaziti do povećanja marži.
Ekonomista Dragovan Milićević objašnjava da bi ograničenje visine marži zaista dovelo do pada cena određenih grupa namirnica, ali se slaže sa Cvijanovićem da će trgovci deo ceha preneti na potrošače i proizvođače.
Moguće je da će s ograničenjem marže doći em do povećanja marži na one proizvode za koje ne važi ograničenje i em će da tražiti dodatne diskonte od proizvođača, tako da će u suštini potrošači dobiti nešto niže cene, ali će zato izgubiti proizvođači sa nižim prodajnim cenama prema snabdevačima.
Edina Popov iz Asocijacije potrošača Srbije zato smatra da je ograničenje marži putem uredbe kratkoročna mera koja ne rešava suštinski problem manjak konkurencije na tržištu.
Mnogo bismo bili zadovoljni da mjesto uredbe imamo odluke vlade koje podspešuju konkurenciju, suzbijaju monopole, jer smo svedoci da je konkurencija među trgovcima najbolje ograničenje za marže i da konkurencija donosi i niže cene i bolji kvalitet.
Spekuliše se inače da će ograničenje marži dovesti do sniženja cena mlijeka, mesa, šećera i ulja. Prosečna marža u Srbiji je 23%, dok je evropski prosek 10%, a veliki svetski trgovinski lanci zaračunavaju maržu od 0,5 do 4%.
U novostima dana slijedi crna hronika. Dva radnika nastradala su na gradilištu stambenog bloka građevinskog preduzeća Meteor kod autobuske stanice u Vranju, javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Poginuli su Dejan Dončić, 82. godište, i Anan Gligorov, 67. godište, iz Vranja. Radili su na gradilištu preduzeća Meteor pored glavne autobuske stanice. Ispred novog kompleksa zgrade postavljali su cevi. Kako je potvrdio potparol osnovnog suda Slavoljub Mihajlović, do nesreće je došlo zbog obrušavanja zemlje u kanalu gdje su postavljali cevi za kanalizaciju. U ovom trenutku sudija je izjavio da ne može ništa više da kaže niti o dubini kanala, niti da li ima potporni zid, jer je istraga još uvijek u toku.
Godina na izmaku bila je jako loša za medije, ocenili su predstavnici medijske koalicije koju čini 6 profesionalnih udruženja. Medijski poslanici zatražili su poštovanje medijske strategije, zaštitu profesije i očuvanje medija, pripremila Ida Maričić.
Dva glavna urednika smenjena zbog političkih pritisaka, protiv dvoje novinara podignute optužnice zbog odavanja državne tajne, a dva novinara i glavni i odgovorni urednik B92 su pod danonoćnom zaštitom policije. To je slika medijske scene u Srbiji, deceniju od demokratskih promjena. Suočeni smo i sa nekim tajnim razgovorima daleko od očiju javnosti o vlasništvu nad najvažnijim štampanim medijima u Srbiji, Politikom, Novostima i Novosadskim dnevnikom, kaže predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović.
Vlada Srbije mora da se zainteresuje odakle pare za kupovinu politike. To novac koji se pominje za kupovinu politike je 40 puta veći novac od profita koji je Kurir saopštio da je zaradio u prošloj godini. Zapravo, država ima namjeru da se povuče tako što će neki ljudi koji su trenutno na vlasti da možda posrednim putem zacementiraju svoje vlasništvo na tim medijima.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović rekao je da je osnovni zahtjev medijske zajednice da od 1. januara 2012. država ne sme da ima uticaj u medijima. To konkretno znači, kako je rekao, da ni jedan medij u Srbiji ne sme da dobije od države ni jedan dinar.
I ja iskreno verujem
da će medijska koalicija podneti zahtev Komisiji za kontrolu državne pomoći i tražiti od nje da se odredi da li ova subvencija Tanjugu potpada pod nedozvoljenu državnu pomoć, jer na ovaj način se druge dve agencije dovode u nepovoljniji položaj.
Direktorka Bete Ljubica Marković ukazala je na primjeru nedavne posete predsjednika Tadića fabrici automobila u Kragujevcu, kada je pozvana samo agencija Tanjug, koliko smo daleko od ravnopravnosti medija u Srbiji.
Nije problem u tome što medijima nije bilo dozvoljen pristup fabrici gde je postojala industrijska tajna u vezi sa novim modelom vozila, nego u tome što jedan od medija je dovoljno pouzdan da sačuva tu tajnu za razliku od svih ostalih koji nisu dovoljno. Dakle, postoje naši i ostali.
U godini koja je na izmaku najviše vremena posvećeno je medijskoj strategiji, a u narednoj godini u centru pažnje biće zaštita novinara, poboljšanje njihovog položaja, ali i očuvanje medija koje je finansijska kriza bacila na kolena.
Pravilnik o bolovanju Fonda za zdravstveno osiguranje definisaće koliko dana odsustva pripada pacijentu u zavisnosti od bolesti ili povrede. Reč je o dokumentu koji će početi da se primenjuje sa prvim danima naredne godine ukoliko ga do kraja decembra usvoji Ministarstvo zdravlja. Tako će recimo za upalu uha bolesnik imati pravo na 2 nedelje odsustva, a za promenu raspoloženja čak 21 dan. Izabrani lekar će nezavisno od pravilnika moći da produži poštedu pacijentu ukoliko mu se zdravstveno stanje ne poboljša. Marina Stojedinović.
Za bronhitis ili zapaljenje bešike pacijent će imati pravo na poštedu do 2 nedelje, a za migrenu 10 dana. Ukoliko ga prate depresija i promjena raspoloženja, dobit će bolovanje od 3 nedelje, a ako lekar proceni i duže. Za prelom noge može da dobije bolovanje od 6 mjeseci. Tako piše u predlogu pravilnika o bolovanju u kojim treba da se uvede veći red u toj oblasti medicinske zaštite, precizira direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović.
Jedan lekar je mogao da predloži bolovanje za istu bolest kod jednog pacijenta 5 dana, kod drugog možda 1 mjesec dana ili više. Na ovaj način mi smo uveli red tako da će se znati za svaku bolest, za svaku povredu, za svako stanje koliko bolovanja toj osobi sledi.
Odstupanja će biti moguća onda kada je to neophodno, tvrdi profesor Vuksanović.
Kod osobe kod koje lečenje je započeto, a nije završeno, on ima pravo na produžetak bolovanja.
Pomoćnica direktora Doma zdravlja Stari Grad, Vesna Janjušević, smatra da ograničenja broja dana za poštedu mogu da smanje zloupotrebe.
To vi možete i pacijentu da izađete sa argumentacijom da ne možete više da mu produžavate bolovanje, ali postoje neke opcije da ako pacijent ne može u okviru nekog predviđenog vremena koji pravilnik dao da ozdravi, ili ipak su ljudi specifični, svako je za sebe priča, da će postojati neke opcije da će to bolovanje moći da se produži uz neke verovatno komisijske preglede.
Pacijenti veruju da svaki bolesnik različito reaguje na određenu bolest. Neko boluje duže, a neko ne.
Nisam siguran da se može papirološki odrediti vreme trajanja bolovanja za bilo koje oboljenje, da je doktor taj koji treba da proceni da li neko treba da ostane još neki dan duži ili ne.
Neko ko je mlad svoju boljku će mnogo lakše preboliti nego recimo ja, ako smo i od iste bolesti bolesni.
Za bronhitis recimo konkretno ja znam treba 2-3 nedelje.
Podsjećamo, u prethodnoj godini više od 1 mjesec dana bolovalo je 70.000 zaposlenih u Srbiji. Svako je u proseku odsustvovao s posla oko 1,5 mjeseca.
Ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković otkrio je spomen ploču znamenitom knjižaru i izdavaču Gligoriju Vozareviću u ulici Kralja Petra broj 5 u Beogradu, na mjestu gdje je Vozarević držao svoju prvu knjižaru. Milena Božović-Manić.
Posle 15 pisaca, najstariji izdavač dobio je svoju spomen ploču u Beogradu. Gligorije Vozarović, knjigovezački zanat, izučio je u Beču i 1827. godine došao u Srbiju. Štampao je prvu knjigu u tadašnjoj Srbiji. Objavio je celokupna dela Dositeja Obradovića u 10 knjiga. Otvorio je prvu knjižaru u Beogradu za vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića. U njoj je 1833. godine osnovana Narodna biblioteka Srbije. Ministar kulture Predrag Marković ističe da je Gligorije Vozarović kao veliki poštovalac Dositeja Obradovića umeo da spoji staro i novo.
Stari jezik kojim je govorio i pisao Dositej, i kada je on objavio
sabrana dela, prvi put sabrana dela Dositeja Obradovića. U tom trenutku jezik nije bio standardizovan, još su se vodile rasprave, pa i recimo Vuk Karadžić i Njegoš su bili protiv toga. Dakle, nama je to danas možda nejasno, ali upravo zahvaljujući ljudima kakav je Vozarević, bilo je moguće napraviti sponu između tog 18-vekovnog kulturnog sloja koji je postojao u današnjoj Vojvodini, u Južnoj Ugarskoj, jel, i države koja se tek stvarala na ovom tlu države Srbije, bilo je moguće napraviti taj most i tu vežu.
Gligorije Vozarević umro je 1848. godine u Beogradu. Njemu u čast ustanovljena je nagrada koja najboljim izdavačima, knjigovescima i knjižarima dodeljuje biblioteka grada Beograda.
I najavljamo i jedan lep koncert.
U centru Sava večeras je na programu novogodišnji operski gala koncert. Nastupit će svetske operske zvezde, bariton Željko Lučić i tenor Zoran Todorović uz prvakinju Beogradske opere, Suzanu Šuvaković-Savić i Sanju Anastasiju, koja ima uspešnu karijeru u Austriji.
Pre reklama i vremenske prognoze, informacija da na severnoj polulopti sutra u 6:30 počinje zima, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Istovremeno za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje leto. Na dan početka zime obdanica je najkraća, noć najduža. Sunce u Beogradu izlazi u 7:15, zalazi u 15:58, što znači da obdanica traje 8:43, a noć 15:17. Kakav će biti prvi zimski dan, čućete posle reklama.
Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Dakle, vreme sutra.
Pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom, uglavnom u južnim i centralnim krajevima. Vetar slabi umeren, na jugu povremeno jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -8 do -2, najviša dnevna od -2 do -3. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna 1 stepen.
Poslednji jesenji dan u Beogradu prohladan, trenutno je 2 stepena. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kom vas očekuje Željko Stefanović, a u kom ćete između ostalog čuti o novom časopisu Fudbalski kod, koji je promovisan u prostorijama za sport i fizičko vaspitanje. Prijatan dan.